Manstu eftir nokkuð fleiru sem hún kenndi þér eða sem hún hafði orð á? Þótti skemmtileg.
Ég var nú svo vitlaus. Þarna,
já.
7 ára eða svo.
En kunnum ekki dálítið að sögum?
Hva? Nei, hún sagði mér ekki sögurnar. Það var nú hinn sem sagði okkur sögurnar.
Amma þín.
Já. Ef ég hljótt aðra.
Það var Guðrún Einarsdóttir.
Nei, Guðrún Þorsteinsdóttir.
Þorsteinsdóttir, já. Dóttir Þorsteins Petta.
Já. Reykjavík.
Var hún dálítið sögufróð?
Já, hún kunni mikið að sögum. Og svo náttúrulega einhver kom, það báði hann sig okkur sögurnar.